VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Perdana Menteri Victoria Daniel Andrews memperingatkan bahwa tanpa langkah ketat ini, negara bagian itu berisiko mengalami gelombang ketiga penularan virus.
Pemerintah negara bagian New South Wales menyatakan 9 dari 10 perempuan Australia pernah mengalami pelecehan di jalan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 7 September bersama Lea Johannes.
Tiongkok dilaporkan menghentikan pembaruan penuh akreditasi pers sejumlah jurnalis media Amerika yang bekerja di Tiongkok. Kantor berita Associated Press Senin mengungkapkan kebijakan pemerintah Tiongkok ini tampaknya merupakan tindak balasan atas kebijakan Washington terhadap reporter-reporter Tiongkok yang bekerja di Amerika. Dalam sebuah laporan di situsnya, CNN mengatakan seorang korespondennya yang bekerja di Tiongkok, David Culver, mengetahui peraturan tersebut sewaktu mengajukan perpanjangan izin kartu persnya di Kementerian Luar Negeri Tiongkok baru-baru ini. Jaringan media internasional yang berkantor pusat di Atlanta itu mengatakan Culver hanya diberi surat yang memungkinkannya bekerja sebagai jurnalis selama 2 bulan ke depan dan bukan kartu pers yang masa berlakunya setahun. Layanan kereta api di ibu kota India mulai dibuka bertahap pada hari Senin dengan membuka dan mengoperasikan jalur kuning saja di kota itu. Sekarang ini, kereta hanya akan beroperasi selama 4 jam pada pagi hari dan 4 jam pada sore hari. Metro New Delhi, sistem kereta api terbesar di India, ditutup pada Maret lalu, seperti halnya seluruh layanan metro di berbagai penjuru negara itu sewaktu India mulai menjalani PSBB untuk membendung penyebaran virus corona. Namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana yang diinginkan pihak berwenang India.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Topan Haishin mendarat di pesisir Korea Selatan hari Senin, sehari setelah menerjang bagian selatan Jepang. Para peramal cuaca di Badan Meteorologi Korea menyatakan Haishin tiba di Ulsan, kota di bagian selatan, dengan disertai angin berkecepatan 126 km per jam. Badai ini juga telah berdampak pada kota pelabuhan Busan di dekatnya dengan memutus aliran listrik ke ribuan rumah, memaksa pihak berwenang mengevakuasi hampir 1.000 warga dan membatalkan hingga 300 penerbangan penumpang dari dan ke kawasan itu. Menurut badan cuaca tersebut, Haishin diperkirakan akan melemah menjadi badai tropis dalam 24 jam berikutnya. Haishin membuat hampir 500 ribu rumah mengalami listrik padam di Kyushu, pulau di bagian selatan Jepang pada hari Minggu. India telah melampaui Brazil sebagai negara dengan jumlah kasus virus corona terkonfirmasi terbanyak kedua di dunia. Menteri Kesehatan India melaporkan rekor 90.802 kasus baru hari Senin, membuat total kasus di negara itu melebihi 4,2 juta sejak wabah mulai merebak. India juga mencatat tambahan 1.016 kematian hari Senin, sehingga seluruhnya tercatat 71.642 kematian. Brazil melaporkan 14.521 kasus baru hari Minggu. Dan meskipun Brazil kini berada di bawah India dalam hal jumlah kasus, negara itu masih berada di tempat kedua setelah Amerika dalam jumlah kematian dengan catatan 126.650. Amerika Serikat memimpin di dunia dengan catatan sekitar 6,3 juta kasus terkukuhkan dan 189.000 kematian. Angkatan Laut Amerika hingga Senin pagi masih mencari seorang tentaranya yang hilang dari kapal induk USS Nimitz yang sedang berpatroli di wilayah utara Laut Arab di tengah-tengah ketegangan dengan Iran. Awak di atas Nimitz mengeluarkan peringatan waspada orang jatuh dari kapal pada pukul 6.47 malam waktu setempat Minggu setelah gagal menemukan tentara itu di atas kapal induk berkekuatan nuklir tersebut, kata Komandan Rebecca Rebarich, juru bicara armada kelima Angkatan Laut Amerika yang berbasis di Bahrain. Kapal induk Amerika tertua yang masih beroperasi itu mengangkut sekitar 5.000 tentara dan marinir. Para personel Nimitz, kapal penjelajah rudal berpemandu USS Princeton dan sejumlah kapal armada kelima lainnya masih melanjutkan pencarian mereka Senin, kata Rebarich.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Senin, dilaporkan Indonesia kini memiliki 196.989 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.880 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 2.077 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 140.652. Jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 105 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 8.130. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 89.992. Lea Johannes untuk Gita Intan.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Guna mencegah penularan COVID-19, pemerintah Malaysia telah mengeluarkan aturan yang melarang masuknya warga asing dari 12 negara, termasuk dari Indonesia. Sebelumnya, larangan hanya dikeluarkan untuk 3 negara saja. Menanggapi kebijakan Malaysia itu, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, mengatakan pihaknya telah memanggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Zainal Abidin Bakar, untuk meminta penjelasan mengenai larangan masuk sementara bagi warga negara Indonesia, Filipina, dan India yang akan berlaku mulai hari Senin nanti.
Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Malaysia akan menyampaikan pembicaraan tersebut kepada pemerintah yang ada di Kuala Lumpur. Dubes Malaysia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan selalu direview setiap minggunya.
Selain itu, lanjut Judah, pemerintah Malaysia telah menambah daftar negara yang warganya dilarang masuk ke Malaysia mulai 7 September menjadi 12 negara. Selain Indonesia, Filipina, dan India, 9 negara lainnya adalah Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, Perancis, Italia, Rusia, Bangladesh, Spanyol, dan Brazil. Judah menambahkan Kementerian Luar Negeri menghimbau kepada semua warga Indonesia untuk tidak bepergian ke luar negeri kecuali jika ada keperluan yang sangat mendesak. Menurutnya, kondisi warga Indonesia di Malaysia saat ini lebih baik karena pemerintah Malaysia telah menerapkan pemulihan pembatasan pergerakan hingga Desember 2020. Kebijakan ini memberikan kelonggaran bagi berbagai aktivitas ekonomi. Meski begitu, 6 kantor perwakilan diplomatik Indonesia yang ada di Malaysia selalu siap siaga untuk memberikan bantuan logistik bagi warga negara Indonesia menjadi kelompok rentan yang memang membutuhkan bantuan. Malaysia merupakan negara tujuan terbesar TKI saat ini. Data Migrancare menyebutkan sekarang ini terdapat 3,5 juta buruh migran di negara tersebut. 1,5 juta orang diantaranya berdokumen, sementara lainnya tidak berdokumen. Direktur Eksekutif Migrancare Wahyu Susilo mengatakan pemerintah Indonesia harus mendorong pemerintah Malaysia untuk melakukan relaksasi kebijakan keimigrasian.
Artinya kan karena layanan pengurusan dokumen itu jadi terhambat ya dalam konteks ini, pasti ada yang paspornya itu expire atau nggak sempat untuk ngurus perpanjangan macam-macam. Nah, itu kan potensi dia menjadi undocumented dan potensi dikriminalisasi atas nama undang-undang keimigrasian di sana.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dalam waktu 2 bulan, Indriati Karawaheni kehilangan 2 orang tercinta. Putranya, Dr. Berkatnu Indrawan Jango, meninggal akhir April 2020 setelah 22 hari dirawat di rumah sakit. Sedangkan akhir Juni, suaminya Suryawan Prihandi tutup usia. Keduanya wafat karena sebab yang sama, terinfeksi virus corona. Indriati menceritakan kepedihan hatinya ketika hadir dalam pertemuan daring yang digagas Lapor COVID-19 Sabtu 5 September.
Indra, mama bangga kepadamu. Mama sayang, tapi Tuhan lebih sayang kepadamu. Terima kasih sudah kau tunjukkan baktimu sebagai seorang dokter, walaupun sangat singkat sekali. Cita-cita sejak kecil untuk melayani sesama sudah kau jalani.
Profesor Adi Utarini, istri Profesor Iwan Dwi Prahasto, juga hadir memberi kesaksian. Iwan wafat pada akhir Maret 2020 juga karena virus corona. Suami istri ini adalah guru besar di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Kita kehilangan seorang akademisi yang berupaya memberikan yang terbaik untuk Indonesia, negeri yang dicintainya. Semoga inspirasinya selalu hidup di tengah-tengah kita dan mohon dimaafkan segala khilafnya.
Acara ini digelar lapor COVID-19 untuk menandai 6 bulan pandemi virus corona di Indonesia. Dipersembahkan kepada tenaga kesehatan yang gugur selama pandemi, pertemuan ini mengambil tajuk 6 bulan mencatat kematian, mereka bukan hanya angka. Profesor Dr. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, tak mampu menahan rasa sesak ketika mengenang kepergian rekan-rekannya.
Satu per satu, sejawat meninggalkan kami akibat pandemi yang memang mendadak sehingga kita semua tidak swab. Dan walaupun siapun dan merasa berkewajiban menolong pun akhirnya kita juga bisa tertular.
Dalam kesempatan ini, lapor COVID-19 juga meluncurkan Pusara Digital, sebuah pusat dokumentasi bagi korban virus corona. Salah satu inisiator lapor COVID-19, Ahmad Arif, menekankan perlunya masyarakat mengingat pandemi ini sebagai bahan belajar. Karena itulah, kata Arif, sejarah tidak boleh dilupakan.
Kita mesti belajar dan berubah. Tragedi kali ini harus dicatat dengan baik dan jadi pelajaran, bukan hanya bagi kita saat ini, namun juga generasi setelah kita.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Wabah virus corona menghambat usaha rehabilitasi orang utan di Indonesia. Beberapa pusat rehabilitasi terpaksa mengoperasikan sebagian stafnya, sementara menampung lebih banyak kera besar ini tanpa kepastian kapan akan melepas liarkan mereka. Tim VOA melaporkan. Kebijakan lockdown diberlakukan di pusat-pusat rehabilitasi orang utan di Sumatera dan Kalimantan. Bukan terhadap manusia, tapi terhadap kera besar yang sering dianggap kerabat paling dekat manusia ini. Karena wabah virus corona, puluhan orang utan yang tadinya dijadwalkan akan dilepas liarkan terpaksa ditahan tanpa kepastian kapan akan dibiarkan bebas berkeliaran di hutan. Para ilmuwan khawatir virus itu yang diduga berasal dari kelelawar dan kemudian hijrah ke manusia bisa dengan mudah menular ke jenis kera-kera besar seperti gorila, simpanse, bonobo, dan orang utan. Kera-kera itu memiliki kemiripan DNA dengan manusia sekitar 97-99% dan hampir semuanya tergolong sangat terancam punah atau critically endangered. Citra Kasih Nente, Kepala Divisi Konservasi Ex Situ Sumatran Orangutan Conservation Program atau SOCP, termasuk yang sangat mengkhawatirkan kemungkinan itu. Menurutnya, jika virus itu menginfeksi salah satu kera liar yang dikembalikan ke hutan dari pusat rehabilitasi, bencana besar mungkin saja terjadi. Virus itu katanya akan menyebar tidak terkendali di hutan, memusnahkan semua populasi orang utan, dan bahkan mengancam eksistensi satwa-satwa lain.
Kalau sampai virus ini sudah ada di populasi satwa liar yang ada di alam, maka pengendaliannya akan sangat susah.
Anjing, kucing, cerpelai, macan, dan harimau telah terbukti dapat tertular virus ini dan dalam banyak kasus, hewan-hewan itu tertular virus itu dari manusia. Sebuah studi bersama Universitas Calgary, Kanada, dan Universitas New York, Amerika, baru-baru ini menunjukkan kera dan monyet Afrika dan Asia sangat rentan tertular virus ini. CEO Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF, Dr. Jamartin Sihite mengatakan,
sampai saat ini, kita belum tahu seberapa mematikan virus ini terhadap orang utan. Dan karena itu kita tidak mau ambil resiko sekecil apapun dengan membawa mereka ke hutan.
Lockdown terhadap orang utan sebetulnya membuat kewalahan sejumlah pusat rehabilitasi. SOCP kini terpaksa menampung 76 orang utan, 50% lebih banyak dari normal. Sebagai akibatnya, pusat rehabilitasi itu membutuhkan 50% lebih banyak makanan, obat-obatan, waktu penanganan. Padahal pada saat bersamaan, jumlah staf di pusat rehabilitasi itu dikurangi sebanyak mungkin untuk meminimalisasi kemungkinan penularan virus. Yang tak kalah memprihatinkan, kebutuhan yang melonjak ini diperparah dengan menyusutnya kontribusi dana ke badan-badan perlindungan orang utan. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kota Melbourne memberlakukan pembatasan terketat dalam menghadapi virus corona di Australia. Pembatasan yang diterapkan kembali pada bulan Juli itu diperpanjang karena jumlah kasus penularan COVID-19 baru belum turun secara mencukupi. Pembatasan akan tetap diterapkan hingga akhir bulan. Perdana Menteri Victoria, Daniel Andrews, memperingatkan bahwa tanpa langkah ketat ini, negara bagian itu berisiko mengalami gelombang ketiga penularan virus.
We can't run out of lockdown.
Kami tidak bisa menghentikan pembatasan. Kami harus mengambil langkah-langkah yang mantap dan aman sampai mengetahui bahwa angka penularan COVID menurun ke angka normal dan memastikan bahwa setelah dibuka, akan tetap bisa dibuka seterusnya.
Akan ada sedikit pelonggaran peraturan di Melbourne, kota yang berpenduduk 5 juta jiwa. Peraturan jam malam akan dimulai 1 jam kemudian. Taman-taman bermain akan dibuka kembali dan latihan di udara terbuka akan dibolehkan. Perubahan lebih besar hanya akan terjadi pada beberapa bulan mendatang jika jumlah kasus harian COVID-19 yang baru terus menurun. Para pejabat mengatakan jika penularan di bawah 5 pada 26 Oktober, maka peraturan jam malam akan diakhiri. Di luar Melbourne, di bagian Victoria lainnya, pembatasan akan dilonggarkan sedikit dan secara lebih cepat. Puluhan orang ditahan hari Sabtu dalam protes anti pembatasan di kota-kota besar Australia. Demonstrasi itu sebagian besar didorong oleh kelompok yang menyebarkan teori konspirasi terkait virus. Pihak otoritas menggambarkan tindakan mereka sebagai mementingkan diri sendiri. Pemerintah Victoria mengatakan mematuhi pembatasan adalah satu-satunya pilihan untuk mengakhiri pembatasan itu sendiri. Victoria merupakan pusat krisis virus corona Australia. Di sana terjadi 3/4 dari semua penularan dan 90% dari semua kematian di Australia. Akibat pandemi dan penutupan banyak bisnis selama pembatasan wilayah di seluruh negeri menyebabkan ekonomi Australia jatuh ke dalam resesi untuk pertama kalinya sejak 1991. Pengangguran meningkat dan pihak berwenang memperingatkan bahwa pemulihan ekonomi bisa memakan waktu bertahun-tahun. Untuk Puspita Sariwati, saya Karina Amkas, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pemerintah negara bagian New South Wales menyatakan 9 dari 10 perempuan Australia pernah mengalami pelecehan di jalan. Pemerintah meminta para peneliti untuk mengajukan berbagai gagasan untuk meningkatkan keselamatan sebagai bagian dari proyeknya Safety After Dark Innovation Challenge atau Tantangan Inovasi Keselamatan Setelah Hari Gelap. 4 gagasan telah dipilih dan akan diuji coba selama 6 bulan mendatang. Satu tim dari University of Wollongong akan mengembangkan suatu perangkat lunak kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI yang akan mempelajari masukan pada waktu sebenarnya dari kamera-kamera keamanan dan memperingatkan operator sewaktu perangkat tersebut mendeteksi aktivitas mencurigakan atau situasi yang tidak aman. Kecerdasan buatan tersebut akan dilatih untuk mendeteksi orang yang berkelahi, tindak tanduk gelisah, orang yang dibuntuti, dan adu mulut atau pertengkaran. Tim universitas itu menyatakan perangkat lunak mereka adalah perangkat semacam itu yang pertama di dunia dan bahwa mereka benar-benar menguji kemampuan teknologi semaksimal mungkin. Peneliti Elizabeth Musket, seorang perencana transportasi, juga mengembangkan algoritma yang membuat jalur aman bagi perempuan yang bepergian.
It will give women the opportunity to make better informed choices on the routes they choose. So maybe they would choose to take a route that offers them a higher level of passive surveillance or meaning that a lot more people will be around or businesses will be open.
Ini akan memberi perempuan kesempatan untuk mengambil pilihan-pilihan rute yang lebih baik berdasarkan informasi yang mereka miliki. Jadi mungkin mereka akan memilih mengambil rute yang memberi mereka pengawasan pasif dalam level yang lebih tinggi atau yang berarti akan ada banyak orang di sekitarnya atau tempat usaha yang buka, pencahayaan baik di lokasi itu. Produk akhirnya bisa berupa aplikasi ponsel di mana perempuan di ponsel mereka sendiri dapat memiliki aplikasi yang mirip dengan Google Maps atau aplikasi pencari rute lainnya di mana mereka dapat memilih rute yang mereka inginkan untuk pulang ke rumah.
Pihak berwenang di New South Wales, negara bagian paling padat penduduknya di Australia, menyatakan jangkauan teknologi sangat menarik. Penelitian pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 20% perempuan di Sydney merasa tidak aman sewaktu berada di dalam transportasi umum. Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kota pelajar di seluruh Amerika Serikat sangat ingin melihat para pelajar kembali ke kampus bulan ini dan membantu memulihkan bisnis-bisnis lokal yang terdampak pandemi virus corona. Namun, pemilik bisnis lokal juga khawatir akan ada pelonjakan kasus baru. Ketika pandemi terpaksa merumahkan lebih dari 40 ribu mahasiswa Universitas Michigan awal tahun ini, distrik tempat bisnis-bisnis kecil di kota mahasiswa ini merasakan dampak yang cukup besar.
It was like a 3-foot blizzard without snow.
Keadaannya seperti sedang ada badai salju setinggi hampir 1 meter, namun tanpa ada saljunya. Tidak ada orang yang lalu lalang di jalan.
Semester baru pada musim gugur di bulan September ini dimulai paling tidak dengan beberapa kelas tatap muka di kampus. Hal ini mendatangkan harapan sekaligus kegelisahan dari para pemilik bisnis yang bergantung kepada para mahasiswa ini untuk tetap bertahan. Salah satunya adalah pemilik bar Adam Lowenstein.
Yeah, glad to see the students coming back.
Lega rasanya melihat para mahasiswa ini datang kembali. Emosi yang saya rasakan adalah kelegaan dan kebahagiaan.
Justin Herrick adalah pemilik restoran Good Time Charlie.
Sure, I mean my gut feel is people are going to come back. There's going to be a significant outbreak.
Firasat saya, kalau orang-orang kembali, akan timbul perebakan wabah yang cukup parah, yang kemungkinan bisa dikendalikan dan dibendung. Atau mereka akan kembali menghentikan seluruh aktivitas kampus dan mengalihkan pembelajaran ke online. Firasat saya mungkin yang terakhir.
Pemilik usaha tempat tindik Jeff Saunders mengatakan dia berjuang keras agar bisnisnya bisa tetap beroperasi.
So the pandemic's really thrown.
Pandemi ini benar-benar berdampak kepada kami. Dan Anda harus menjalankan bisnis Anda dengan sangat baik agar berhasil.
Tidak semua bisnis kembali beroperasi. Espresso Royal Coffee yang dulunya sukses mengumumkan melalui situsnya tidak akan beroperasi kembali karena pandemi. Mahasiswa Universitas Michigan, Ethan Rue, mengaku kecewa.
Especially Espresso Royal, there's a lot of people in my house.
Ya, agak menyebalkan bahwa tempat-tempat itu tidak buka lagi.
Pemilik restoran The Brown Jug, Perry Porikos, kini menyediakan area makan di luar yang tidak ada sebelum pandemi COVID-19. Meskipun kesulitan, ia tetap optimistis.
So, I'm hoping and praying and I believe that we're going to be okay.
Saya berharap, berdoa dan percaya bahwa kami akan baik-baik saja.
Para pemilik bisnis kecil ini sangat ingin para pelajar ini kembali dan melihat kehidupan yang normal lagi. Dari Washington DC, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Direktur beberapa festival terkenal di dunia, termasuk para sutradara dan bintang film papan atas, mulai Rabu tiba di Italia. Untuk menunjukkan rasa solidaritas dalam masa sulit akibat pandemi virus corona, Direktur Festival Film Venezia Alberto Barbera melangsungkan konferensi pers bersama dengan sejumlah panel yang terdiri dari Direktur Festival Film Cannes, Thierry Frémaux, Direktur Festival Film Locarno, Lily Hinstein, Direktur Film Festival International San Sebastian, José Luis Rebordinos, Direktur Festival Film Rotterdam, Vanya Kaludrevic, dan Direktur Festival Film International, Karlovy Vary Karel Oc. Para Direktur Festival ini menyampaikan sejumlah gagasan tentang bagaimana mengatasi isu-isu yang melilit industri film dunia akibat perebakan pandemi virus corona. Thierry Frémaux mengatakan,
sulit mempertemukan para direktur dari festival film berbeda dalam satu harmoni. Kami mewakili Eropa, tetapi juga mencakup Toronto dan festival-festival film lain. Festival ini merupakan bukti urgensi dan nilai saat-saat kolaborasi dari negara-negara berbeda, betapa kita dapat bersatu dalam film, dan sekaligus menunjukkan rasa terima kasih pada mereka yang tetap mendukung pembuatan film dalam situasi sulit seperti ini.
Direktur Festival Film Venezia, Alberto Barbera, berharap kolaborasi mereka akan berlanjut di masa depan.
En même temps que je dis ça, c'est vrai que de se retrouver ici,
C'est une belle initiative parce que c'est rare.
Jika ada sesuatu yang dapat kita pelajari dari situasi luar biasa saat ini adalah bahwa kita dapat mengatasi krisis jika kita bekerja sama, membagi solusi, meningkatkan kinerja di sektor film dan pembuat film. Kita akan melakukan sesuatu yang lebih baik lagi jika kita terus bekerja sama dan saling berbagi solusi.
Secara terpisah, aktris Australia Kate Blanchett yang akan mengepalai tim juri dalam festival film ini juga telah tiba di Italia. Ia tiba dengan mengenakan masker dan menolak berlama-lama foto bersama di karpet merah. Bukti penerapan pembatasan sosial dalam festival bergengsi ini.
And I've long been looking forward to this and
merupakan suatu kehormatan berada di sini, bahkan merupakan suatu keajaiban. Saya telah sejak lama menantikan hal ini dan sangat menghargai pihak penyelenggara festival ini dengan kegigihan dan semangat kerjasama yang ditunjukkan.
Festival Film Venesia adalah festival film pertama yang diselenggarakan secara langsung dan tatap muka, bukan virtual, sejak virus corona merebak Maret lalu. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Pandemi telah mengubah dunia yang dihadapi oleh pensiunan Galina Kulikova. Dia tidak bisa lagi jalan-jalan di luar dan berbincang dengan teman-temannya. Sekarang, sebagian besar waktu dihabiskannya di rumah. Tetapi berkat media sosial, dia tetap bisa berkomunikasi dengan semua orang yang dikenalnya. Menemukan sahabat dan membina jaringan dengan mereka tidak mudah dalam era digital ini. Tetapi Kulikova sudah menguasai keterampilan baru komputer berkat proyek pendidikan yang disebut Grandfathers and Grandmothers Online. Proyek itu dikelola oleh organisasi publik internasional The Association of Veterans, Disabled and Pensioners, atau Asosiasi Para Veteran, Penyandang Cacat, dan Pensiunan. Proyek ini mengajarkan pengetahuan dasar media sosial dan keterampilan komputer kepada para pensiunan. Semuanya dilakukan secara daring dan tidak dipungut bayaran.
Pelajarannya tidak mudah. Itu bisa dimengerti mengingat usia saya, tidak semuanya bisa diserap secara cepat seperti dulu. Tetapi saya menemukan hal-hal yang menarik dan bermanfaat untuk saya. Saya memanfaatkan yang menarik saja seperti berkomunikasi dengan teman-teman. Kini kami melakukannya sebagian besar lewat media sosial.
Kulikova menggunakan Skype, Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk mengikuti jejaring dan kelompok yang sesuai minatnya. Proyek ini memberinya kesempatan untuk mengikuti perkembangan dan terlibat dialog dengan teman-teman dari seluruh dunia. Program yang diikutinya terdiri dari 3 kursus, setiap kursus berlangsung 1,5 bulan. Pada tahap pertama, para pensiunan belajar menggunakan Microsoft Word, menguasai penggunaan mesin pencari Google, mengirim pesan singkat atau SMS, dan membuat akun di jejaring sosial. Tahap kedua, mengajarkan cara mempromosikan halaman-halaman media sosial mereka, menambah pelanggan, dan menguasai Photoshop. Pada tahap akhir yang paling canggih, mereka diajari membuka toko online atau toko mereka sendiri di dunia maya dan cara membayar rekening-rekening bulanan mereka di internet. Semua guru berusia di bawah 35 tahun. Menurut para pendiri proyek ini, umumnya Manula lebih mengerti penjelasan guru yang usianya lebih muda dibandingkan penjelasan dari rekan seusia mereka. Program ini sudah dirintis sejak 2008. Semasa pandemi ini, seluruh program diselenggarakan secara online. Sampai kini sudah 24 ribu pensiunan berhasil menyelesaikan kursus ini. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Perdana Menteri Victoria Daniel Andrews memperingatkan bahwa tanpa langkah ketat ini, negara bagian itu berisiko mengalami gelombang ketiga penularan virus.
Pemerintah negara bagian New South Wales menyatakan 9 dari 10 perempuan Australia pernah mengalami pelecehan di jalan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 7 September bersama Lea Johannes.
Tiongkok dilaporkan menghentikan pembaruan penuh akreditasi pers sejumlah jurnalis media Amerika yang bekerja di Tiongkok. Kantor berita Associated Press Senin mengungkapkan kebijakan pemerintah Tiongkok ini tampaknya merupakan tindak balasan atas kebijakan Washington terhadap reporter-reporter Tiongkok yang bekerja di Amerika. Dalam sebuah laporan di situsnya, CNN mengatakan seorang korespondennya yang bekerja di Tiongkok, David Culver, mengetahui peraturan tersebut sewaktu mengajukan perpanjangan izin kartu persnya di Kementerian Luar Negeri Tiongkok baru-baru ini. Jaringan media internasional yang berkantor pusat di Atlanta itu mengatakan Culver hanya diberi surat yang memungkinkannya bekerja sebagai jurnalis selama 2 bulan ke depan dan bukan kartu pers yang masa berlakunya setahun. Layanan kereta api di ibu kota India mulai dibuka bertahap pada hari Senin dengan membuka dan mengoperasikan jalur kuning saja di kota itu. Sekarang ini, kereta hanya akan beroperasi selama 4 jam pada pagi hari dan 4 jam pada sore hari. Metro New Delhi, sistem kereta api terbesar di India, ditutup pada Maret lalu, seperti halnya seluruh layanan metro di berbagai penjuru negara itu sewaktu India mulai menjalani PSBB untuk membendung penyebaran virus corona. Namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana yang diinginkan pihak berwenang India.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Topan Haishin mendarat di pesisir Korea Selatan hari Senin, sehari setelah menerjang bagian selatan Jepang. Para peramal cuaca di Badan Meteorologi Korea menyatakan Haishin tiba di Ulsan, kota di bagian selatan, dengan disertai angin berkecepatan 126 km per jam. Badai ini juga telah berdampak pada kota pelabuhan Busan di dekatnya dengan memutus aliran listrik ke ribuan rumah, memaksa pihak berwenang mengevakuasi hampir 1.000 warga dan membatalkan hingga 300 penerbangan penumpang dari dan ke kawasan itu. Menurut badan cuaca tersebut, Haishin diperkirakan akan melemah menjadi badai tropis dalam 24 jam berikutnya. Haishin membuat hampir 500 ribu rumah mengalami listrik padam di Kyushu, pulau di bagian selatan Jepang pada hari Minggu. India telah melampaui Brazil sebagai negara dengan jumlah kasus virus corona terkonfirmasi terbanyak kedua di dunia. Menteri Kesehatan India melaporkan rekor 90.802 kasus baru hari Senin, membuat total kasus di negara itu melebihi 4,2 juta sejak wabah mulai merebak. India juga mencatat tambahan 1.016 kematian hari Senin, sehingga seluruhnya tercatat 71.642 kematian. Brazil melaporkan 14.521 kasus baru hari Minggu. Dan meskipun Brazil kini berada di bawah India dalam hal jumlah kasus, negara itu masih berada di tempat kedua setelah Amerika dalam jumlah kematian dengan catatan 126.650. Amerika Serikat memimpin di dunia dengan catatan sekitar 6,3 juta kasus terkukuhkan dan 189.000 kematian. Angkatan Laut Amerika hingga Senin pagi masih mencari seorang tentaranya yang hilang dari kapal induk USS Nimitz yang sedang berpatroli di wilayah utara Laut Arab di tengah-tengah ketegangan dengan Iran. Awak di atas Nimitz mengeluarkan peringatan waspada orang jatuh dari kapal pada pukul 6.47 malam waktu setempat Minggu setelah gagal menemukan tentara itu di atas kapal induk berkekuatan nuklir tersebut, kata Komandan Rebecca Rebarich, juru bicara armada kelima Angkatan Laut Amerika yang berbasis di Bahrain. Kapal induk Amerika tertua yang masih beroperasi itu mengangkut sekitar 5.000 tentara dan marinir. Para personel Nimitz, kapal penjelajah rudal berpemandu USS Princeton dan sejumlah kapal armada kelima lainnya masih melanjutkan pencarian mereka Senin, kata Ribarich. Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Senin, dilaporkan Indonesia kini memiliki 196.989 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.880 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 2.077 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 140.652. Jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 105 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 8.130. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 89.992. Lea Johannes untuk Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Guna mencegah penularan COVID-19, pemerintah Malaysia telah mengeluarkan aturan yang melarang masuknya warga asing dari 12 negara, termasuk dari Indonesia. Sebelumnya, larangan hanya dikeluarkan untuk 3 negara saja. Menanggapi kebijakan Malaysia itu, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, mengatakan pihaknya telah memanggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Zainal Abidin Bakar, untuk meminta penjelasan mengenai larangan masuk sementara bagi warga negara Indonesia, Filipina, dan India yang akan berlaku mulai hari Senin nanti.
Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Malaysia akan menyampaikan pembicaraan tersebut kepada pemerintah yang ada di Kuala Lumpur. Dubes Malaysia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan selalu direview setiap minggunya.
Selain itu, lanjut Judah, pemerintah Malaysia telah menambah daftar negara yang warganya dilarang masuk ke Malaysia mulai 7 September menjadi 12 negara. Selain Indonesia, Filipina, dan India, 9 negara lainnya adalah Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, Perancis, Italia, Rusia, Bangladesh, Spanyol, dan Brazil. Judah menambahkan, Kementerian Luar Negeri menghimbau kepada semua warga Indonesia untuk tidak bepergian ke luar negeri kecuali jika ada keperluan yang sangat mendesak. Menurutnya, kondisi warga Indonesia di Malaysia saat ini lebih baik karena pemerintah Malaysia telah menerapkan pemulihan pembatasan pergerakan hingga Desember 2020. Kebijakan ini memberikan kelonggaran bagi berbagai aktivitas ekonomi. Meski begitu, 6 kantor perwakilan diplomatik Indonesia yang ada di Malaysia selalu siap siaga untuk memberikan bantuan logistik bagi warga negara Indonesia menjadi kelompok rentan yang memang membutuhkan bantuan. Malaysia merupakan negara tujuan terbesar TKI saat ini. Data Migrancare menyebutkan sekarang ini terdapat 3,5 juta buruh migran di negara tersebut. 1,5 juta orang diantaranya berdokumen, sementara lainnya tidak berdokumen. Direktur Eksekutif Migrancare Wahyu Susilo mengatakan pemerintah Indonesia harus mendorong pemerintah Malaysia untuk melakukan relaksasi kebijakan keimigrasian.
Artinya kan karena layanan pengurusan dokumen itu jadi terhambat ya dalam konteks ini, pasti ada yang paspornya itu expire atau nggak sempat untuk ngurus perpanjangan macam-macam. Nah, itu kan potensi dia menjadi undocumented dan potensi dikriminalisasi atas nama undang-undang keimigrasian di sana.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dalam waktu 2 bulan, Indriati Karawaheni kehilangan 2 orang tercinta. Putranya, Dr. Berkatnu Indrawan Jango, meninggal akhir April 2020 setelah 22 hari dirawat di rumah sakit. Sedangkan akhir Juni, suaminya Suryawan Prihandi tutup usia. Keduanya wafat karena sebab yang sama, terinfeksi virus corona. Indriati menceritakan kepedihan hatinya ketika hadir dalam pertemuan daring yang digagas Lapor COVID-19 Sabtu 5 September.
Indra, mama bangga kepadamu. Mama sayang, tapi Tuhan lebih sayang kepadamu. Terima kasih sudah kau tunjukkan baktimu sebagai seorang dokter, walaupun sangat singkat sekali. Cita-cita sejak kecil untuk melayani sesama sudah kau jalani.
Profesor Adi Utarini, istri Profesor Iwan Dwi Prahasto, juga hadir memberi kesaksian. Iwan wafat pada akhir Maret 2020 juga karena virus corona. Suami istri ini adalah guru besar di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Kita kehilangan seorang akademisi yang berupaya memberikan yang terbaik untuk Indonesia, negeri yang dicintainya. Semoga inspirasinya selalu hidup di tengah-tengah kita dan mohon dimaafkan segala khilafnya.
Acara ini digelar lapor COVID-19 untuk menandai 6 bulan pandemi virus corona di Indonesia. Dipersembahkan kepada tenaga kesehatan yang gugur selama pandemi, pertemuan ini mengambil tajuk 6 bulan mencatat kematian, mereka bukan hanya angka. Profesor Dr. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, tak mampu menahan rasa sesak ketika mengenang kepergian rekan-rekannya.
Satu per satu, sejawat meninggalkan kami akibat pandemi yang memang mendadak sehingga kita semua tidak swab. Dan walaupun siapun dan merasa berkewajiban menolong pun akhirnya kita juga bisa tertular.
Dalam kesempatan ini, lapor COVID-19 juga meluncurkan Pusala Digital, sebuah pusat dokumentasi bagi korban virus corona. Salah satu inisiator lapor COVID-19, Ahmad Arif, menekankan perlunya masyarakat mengingat pandemi ini sebagai bahan belajar. Karena itulah, kata Arif, sejarah tidak boleh dilupakan.
Kita mesti belajar dan berubah. Tragedi kali ini harus dicatat dengan baik dan jadi pelajaran, bukan hanya bagi kita saat ini, namun juga generasi setelah kita.
Noradi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Wabah virus corona menghambat usaha rehabilitasi orang utan di Indonesia. Beberapa pusat rehabilitasi terpaksa mengoperasikan sebagian stafnya, sementara menampung lebih banyak kera besar ini tanpa kepastian kapan akan melepas liarkan mereka. Tim VOA melaporkan. Kebijakan lockdown diberlakukan di pusat-pusat rehabilitasi orang utan di Sumatera dan Kalimantan. Bukan terhadap manusia, tapi terhadap kera besar yang sering dianggap kerabat paling dekat manusia ini. Karena wabah virus corona, puluhan orang utan yang tadinya dijadwalkan akan dilepas liarkan terpaksa ditahan tanpa kepastian kapan akan dibiarkan bebas berkeliaran di hutan. Para ilmuwan khawatir virus itu yang diduga berasal dari kelelawar dan kemudian hijrah ke manusia bisa dengan mudah menular ke jenis kera-kera besar seperti gorila, simpanse, bonobo, dan orang utan. Kera-kera itu memiliki kemiripan DNA dengan manusia sekitar 97 hingga 99% dan hampir semuanya tergolong sangat terancam punah atau critically endangered. Citra Kasih Nente, Kepala Divisi Konservasi Ex Situ Sumatran Orangutan Conservation Program atau SOCP, termasuk yang sangat mengkhawatirkan kemungkinan itu. Menurutnya, jika virus itu menginfeksi salah satu kera liar yang dikembalikan ke hutan dari pusat rehabilitasi, bencana besar mungkin saja terjadi. Virus itu katanya akan menyebar tidak terkendali di hutan, memusnahkan semua populasi orang utan, dan bahkan mengancam eksistensi satwa-satwa lain.
Kalau sampai virus ini sudah ada di populasi satwa liar yang ada di alam, maka pengendaliannya akan sangat susah.
Anjing, kucing, cerpelai, macan, dan harimau telah terbukti dapat tertular virus ini dan dalam banyak kasus, hewan-hewan itu tertular virus itu dari manusia. Sebuah studi bersama Universitas Calgary, Kanada, dan Universitas New York, Amerika, baru-baru ini menunjukkan kera dan monyet Afrika dan Asia sangat rentan tertular virus ini. CEO Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF, Dr. Jamartin Sihite mengatakan,
sampai saat ini, kita belum tahu seberapa mematikan virus ini terhadap orang utan, dan karena itu kita tidak mau ambil resiko sekecil apapun dengan membawa mereka ke hutan.
Lockdown terhadap orang utan sebetulnya membuat kewalahan sejumlah pusat rehabilitasi. SOCP kini terpaksa menampung 76 orang utan, 50% lebih banyak dari normal. Sebagai akibatnya, pusat rehabilitasi itu membutuhkan 50% lebih banyak makanan, obat-obatan, waktu penanganan. Padahal pada saat bersamaan, jumlah staf di pusat rehabilitasi itu dikurangi sebanyak mungkin untuk meminimalisasi kemungkinan penularan virus. Yang tak kalah memprihatinkan, kebutuhan yang melonjak ini diperparah dengan menyusutnya kontribusi dana ke badan-badan perlindungan orang utan. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA, Washington.
We'll be right back.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kota Melbourne memberlakukan pembatasan terketat dalam menghadapi virus corona di Australia. Pembatasan yang diterapkan kembali pada bulan Juli itu diperpanjang karena jumlah kasus penularan COVID-19 baru belum turun secara mencukupi. Pembatasan akan tetap diterapkan hingga akhir bulan. Perdana Menteri Victoria, Daniel Andrews, memperingatkan bahwa tanpa langkah ketat ini, negara bagian itu berisiko mengalami gelombang ketiga penularan virus.
We can't run out of lockdown.
Kami tidak bisa menghentikan pembatasan. Kami harus mengambil langkah-langkah yang mantap dan aman sampai mengetahui bahwa angka penularan COVID menurun ke angka normal dan memastikan bahwa setelah dibuka, akan tetap bisa dibuka seterusnya.
Akan ada sedikit pelonggaran peraturan di Melbourne, kota yang berpenduduk 5 juta jiwa. Peraturan jam malam akan dimulai 1 jam kemudian. Taman-taman bermain akan dibuka kembali dan latihan di udara terbuka akan dibolehkan. Perubahan lebih besar hanya akan terjadi pada beberapa bulan mendatang jika jumlah kasus harian COVID-19 yang baru terus menurun. Para pejabat mengatakan jika penularan di bawah 5 pada 26 Oktober, maka peraturan jam malam akan diakhiri. Di luar Melbourne, di bagian Victoria lainnya, pembatasan akan dilonggarkan sedikit dan secara lebih cepat. Puluhan orang ditahan hari Sabtu dalam protes anti pembatasan di kota-kota besar Australia. Demonstrasi itu sebagian besar didorong oleh kelompok yang menyebarkan teori konspirasi terkait virus. Pihak otoritas menggambarkan tindakan mereka sebagai mementingkan diri sendiri. Pemerintah Victoria mengatakan mematuhi pembatasan adalah satu-satunya pilihan untuk mengakhiri pembatasan itu sendiri. Victoria merupakan pusat krisis virus corona Australia. Di sana terjadi 3/4 dari semua penularan dan 90% dari semua kematian di Australia. Akibat pandemi dan penutupan banyak bisnis selama pembatasan wilayah di seluruh negeri, menyebabkan ekonomi Australia jatuh ke dalam resesi untuk pertama kalinya sejak 1991. Pengangguran meningkat dan pihak berwenang memperingatkan bahwa pemulihan ekonomi bisa memakan waktu bertahun-tahun. Untuk Puspita Sariwati, saya Karina Amkas, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pemerintah negara bagian New South Wales menyatakan 9 dari 10 perempuan Australia pernah mengalami pelecehan di jalan. Pemerintah meminta para peneliti untuk mengajukan berbagai gagasan untuk meningkatkan keselamatan sebagai bagian dari proyeknya Safety After Dark Innovation Challenge atau Tantangan Inovasi Keselamatan Setelah Hari Gelap. 4 gagasan telah dipilih dan akan diuji coba selama 6 bulan mendatang. Satu tim dari University of Wollongong akan mengembangkan suatu perangkat lunak kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI yang akan mempelajari masukan pada waktu sebenarnya dari kamera-kamera keamanan dan memperingatkan operator sewaktu perangkat tersebut mendeteksi aktivitas mencurigakan atau situasi yang tidak aman. Kecerdasan buatan tersebut akan dilatih untuk mendeteksi orang yang berkelahi, tindak tanduk lisah, orang yang dibuntuti, dan adu mulut atau pertengkaran. Tim universitas itu menyatakan perangkat lunak mereka adalah perangkat semacam itu yang pertama di dunia dan bahwa mereka benar-benar menguji kemampuan teknologi semaksimal mungkin. Peneliti Elizabeth Musket, seorang perencana transportasi, juga mengembangkan algoritma yang membuat jalur aman bagi perempuan yang bepergian.
It will give women the opportunity to make better informed choices on the routes they choose. So maybe they would choose to take a route that offers them a higher level of passive surveillance or meaning that a lot more people will be around or businesses will be open.
Ini akan memberi perempuan kesempatan untuk mengambil pilihan-pilihan rute yang lebih baik berdasarkan informasi yang mereka miliki. Jadi mungkin mereka akan memilih mengambil rute yang memberi mereka pengawasan pasif dalam level yang lebih tinggi atau yang berarti akan ada banyak orang di sekitarnya atau tempat usaha yang buka pencahayaan baik di lokasi itu. Produk akhirnya bisa berupa aplikasi ponsel di mana perempuan di ponsel mereka sendiri dapat memiliki aplikasi yang mirip dengan Google Maps atau aplikasi pencari rute lainnya di mana mereka dapat memilih rute yang mereka inginkan untuk pulang ke rumah.
pihak berwenang di New South Wales, negara bagian paling padat penduduknya di Australia, menyatakan jangkauan teknologi sangat menarik. Penelitian pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 20% perempuan di Sydney merasa tidak aman sewaktu berada di dalam transportasi umum. Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kota pelajar di seluruh Amerika Serikat sangat ingin melihat para pelajar kembali ke kampus bulan ini dan membantu memulihkan bisnis-bisnis lokal yang terdampak pandemi virus corona. Namun, pemilik bisnis lokal juga khawatir akan ada pelonjakan kasus baru. Ketika pandemi terpaksa merumahkan lebih dari 40 ribu mahasiswa Universitas Michigan awal tahun ini, distrik tempat bisnis-bisnis kecil di kota mahasiswa ini merasakan dampak yang cukup besar.
It was like a 3-foot blizzard without snow.
Keadaannya seperti sedang ada badai salju setinggi hampir 1 meter, namun tanpa ada saljunya. Tidak ada orang yang lalu-lalang di jalan.
Semester baru pada musim gugur di bulan September ini dimulai paling tidak dengan beberapa kelas tatap muka di kampus. Hal ini mendatangkan harapan sekaligus kegelisahan dari para pemilik bisnis yang bergantung kepada para mahasiswa ini untuk tetap bertahan. Salah satunya adalah pemilik bar Adam Lowenstein.
Yeah, glad to see the students coming back.
Lega rasanya melihat para mahasiswa ini datang kembali. Emosi yang saya rasakan adalah kelegaan dan kebahagiaan.
Justin Herrick adalah pemilik restoran Good Time Charlie.
Sure, I mean my gut feel is people are going to come back. There's going to be a significant outbreak.
Firasat saya kalau orang-orang kembali akan timbul perebakan wabah yang cukup parah yang kemungkinan bisa dikendalikan dan dibendung. Atau mereka akan kembali menghentikan seluruh aktivitas kampus dan mengalihkan pembelajaran ke online. Firasat saya mungkin yang terakhir.
Pemilik usaha tempat tindik Jeff Saunders mengatakan dia berjuang keras agar bisnisnya bisa tetap beroperasi.
So the pandemic's really thrown.
Pandemi ini benar-benar berdampak kepada kami. Dan Anda harus menjalankan bisnis Anda dengan sangat baik agar berhasil.
Tidak semua bisnis kembali beroperasi. Espresso Royal Coffee yang dulunya sukses mengumumkan melalui situsnya tidak akan beroperasi kembali karena pandemi. Mahasiswa Universitas Michigan, Ethan Rue, mengaku kecewa.
Especially Espresso Royale, there's a lot of people in my house.
Ya, agak menyebalkan bahwa tempat-tempat itu tidak buka lagi.
Pemilik restoran The Brown Jug, Perry Porikos, kini menyediakan area makan di luar yang tidak ada sebelum pandemi COVID-19. Meskipun kesulitan, ia tetap optimistis.
So, I'm hoping, I'm praying, and I believe that we're gonna be okay.
Saya berharap, berdoa, dan percaya bahwa kami akan baik-baik saja.
Para pemilik bisnis kecil ini sangat ingin para pelajar ini kembali dan melihat kehidupan yang normal lagi. Dari Washington DC, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Direktur beberapa festival terkenal di dunia, termasuk para sutradara dan bintang film papan atas, mulai Rabu tiba di Italia. Untuk menunjukkan rasa solidaritas dalam masa sulit akibat pandemi virus corona, Direktur Festival Film Venezia Alberto Barbera melangsungkan konferensi pers bersama dengan sejumlah panel yang terdiri dari Direktur Festival Film Cannes, Thierry Frémaux, Direktur Festival Film Locarno, Lily Hinstein, Direktur Film Festival International San Sebastian, José Luis Rebordinos, Direktur Festival Film Rotterdam, Vanya Kaludrevic, dan Direktur Festival Film Internasional, Karlovy Vary Karel Ocz. Para direktur festival ini menyampaikan sejumlah gagasan tentang bagaimana mengatasi isu-isu yang melilit industri film dunia akibat perebakan pandemi virus corona. Thierry Frémaux mengatakan,
sulit mempertemukan para direktur dari festival film berbeda dalam satu harmoni. Kami mewakili Eropa, tetapi juga mencakup Toronto dan festival-festival film lain. Festival ini merupakan bukti urgensi dan nilai saat-saat kolaborasi dari negara-negara berbeda, betapa kita dapat bersatu dalam film, dan sekaligus menunjukkan rasa terima kasih pada mereka yang tetap mendukung pembuatan film dalam situasi sulit seperti ini.
Direktur Festival Film Venezia, Alberto Barbera, berharap kolaborasi mereka akan berlanjut di masa depan.
En même temps que je dis ça, c'est vrai que de se retrouver ici,
C'est une belle initiative parce que c'est rare.
Jika ada sesuatu yang dapat kita pelajari dari situasi luar biasa saat ini adalah bahwa kita dapat mengatasi krisis jika kita bekerja sama, membagi solusi, meningkatkan kinerja di sektor film dan pembuat film. Kita akan melakukan sesuatu yang lebih baik lagi jika kita terus bekerja sama dan saling berbagi solusi.
Secara terpisah, aktris Australia Kate Blanchett yang akan mengepalai tim juri dalam festival film ini juga telah tiba di Italia. Ia tiba dengan mengenakan masker dan menolak berlama-lama foto bersama di karpet merah. Bukti penerapan pembatasan sosial dalam festival bergengsi ini.
And I've long been looking forward to this and
merupakan suatu kehormatan berada di sini, bahkan merupakan suatu keajaiban. Saya telah sejak lama menantikan hal ini dan sangat menghargai pihak penyelenggara festival ini dengan kegigihan dan semangat kerjasama yang ditunjukkan.
Festival Film Venesia adalah festival film pertama yang diselenggarakan secara langsung dan tatap muka, bukan virtual, sejak virus corona merebak Maret lalu. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Pandemi telah mengubah dunia yang dihadapi oleh pensiunan Galina Kulikova. Dia tidak bisa lagi jalan-jalan di luar dan berbincang dengan teman-temannya. Sekarang, sebagian besar waktu dihabiskannya di rumah. Tetapi berkat media sosial, dia tetap bisa berkomunikasi dengan semua orang yang dikenalnya. Menemukan sahabat dan membina jaringan dengan mereka tidak mudah dalam era digital ini. Tetapi Kulikova sudah menguasai keterampilan baru komputer berkat proyek pendidikan yang disebut Grandfathers and Grandmothers Online. Proyek itu dikelola oleh organisasi publik internasional The Association of Veterans, Disabled and Pensioners, atau Asosiasi Para Veteran, Penyandang Cacat, dan Pensiunan. Proyek ini mengajarkan pengetahuan dasar media sosial dan keterampilan komputer kepada para pensiunan. Semuanya dilakukan secara daring dan tidak dipungut bayaran. Kulikova menggunakan Skype, Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk mengikuti jejaring dan kelompok yang sesuai minatnya. Proyek ini memberinya kesempatan untuk mengikuti perkembangan dan terlibat dialog dengan teman-teman dari seluruh dunia. Program yang diikutinya terdiri dari 3 kursus, setiap kursus berlangsung 1,5 bulan. Pada tahap pertama, para pensiunan belajar menggunakan Microsoft Word, menguasai penggunaan mesin pencari Google, mengirim pesan singkat atau SMS, dan membuat akun di jejaring sosial. Tahap kedua, mengajarkan cara mempromosikan halaman-halaman media sosial mereka, menambah pelanggan, dan menguasai Photoshop. Pada tahap akhir yang paling canggih, mereka diajari membuka toko online atau toko mereka sendiri di dunia maya dan cara membayar rekening-rekening bulanan mereka di internet. Semua guru berusia di bawah 35 tahun. Menurut para pendiri proyek ini, umumnya Manula lebih mengerti penjelasan guru yang usianya lebih muda dibandingkan penjelasan dari rekan seusia mereka. Program ini sudah dirintis sejak 2008. Semasa pandemi ini, seluruh program diselenggarakan secara online. Sampai kini sudah 24.000 pensiunan berhasil menyelesaikan kursus ini. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.